Radio mladih za mlade. Intervju s Tremo na aktualno temo.
Višja strokovna šola Slovengradec že vrsto let ponuja mladim možnost izobraževanja na Koroškem. Letošnje šolsko leto so v sklopu predmeta ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti sodelovali s Koroškim pokrajinskim muzejem, rojstno hišo Huga Wolfa. Poleg tega pa njihova šola že vrsto let sodeluje v programu Erasmus+, ki omogoča izmenjave na področju ozemlja Evropske unije. Z nami v studiu so danes predstavnica Koroškega pokrajinskega muzeja rojstne hiše Huga Wolfa, gospa Nataša Škorjanc, predstavnika študentov Višje srednje šole Slovengradec, ki sta sodelovala v raziskavi, Anže Vrečko in Nuša Slabe, predstavnik Erasmus Plus študentov Teodor Jakob, mentorica raziskave Koroškega pokrajinskega muzeja ter koordinatorka Erasmus Plus projektov Karmen Grudnik. Vsi prisrčno pozdravljeni v našem studiju.
Pozdravljeni.
Namen današnjega intervjuja je predstaviti delo Višje srednje šole Slovengradec s Koroškim pokrajinskim muzejem ter še nekatere druge mednarodne projekte, v katere je vključena šola. Karmen, bi nam za začetek na kratko predstavili Višjo srednjo šolo Slovengradec.
Zdaj, takoj na začetku, da povem, gre za Višjo strokovno šolo Slovengradec.
Se upravičujem.
Ja. Torej, nahajamo se na Koroški 11, v Slovengradcu. Ustanovljeni smo bili že leta 2000 kot organizacijska enota šolskega centra Slovengradec in imamo tudi eno dislocirano enoto od leta 2014 in sicer v Velenju za izredne študente. Pri nas nudimo tri izobraževalne programe, torej višje šolske izobraževalne programe, poslovni sekretar, ekonomist, in pa zelo ponosno lahko povem, da za študijskim letom 2019-20 tudi višji strokovni program informatika. Študij v vseh programih traja 2 leti, izvajamo tako redni kot izredni študij, po potrebi tudi študij nadaljavo. Diplomanti pa dobijo nazive ekonomist, poslovni sekretar in v novem programu bomo imeli inženirje informatike.
Super. Nataša, bi nam lahko zaupali nekaj o sodelovanju Koroškega pokrajinskega muzeja z Višjo strokovno šolo Slovengradec?
Koroški pokrajinski muzej raz sodeluje s kakšno drugo ustanovo, sploh če je ta v domačem okolju. Z Višjo strokovno šolo Slovengradec sodelujemo že od leta 2015. Predavateljica Karmen Grudnik v okviru predmeta ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti pripelje študente v rojstno hišo Huga Wolfa, kjer jih najprej vodim po stalni razstavi o življenju in delu skladatelja, no potem pa jim pripravim še predavanje o dejavnikih, ki vplivajo na kakovost vodenja za različne ciljne skupine. Kako smo začeli sodelovati? Karmen je dobila idejo na enem mojem vodenju, namreč, da bi študentom pri svojem predmetu ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predstavila kakovost malce v drugačni obliki, v obliki predstavitve vodenja. Zdelo se je pa zanimivo, da bi jaz kot vodnica predstavila svoje delo, kajti kakovost ni pomembna samo v proizvodnji in pač predstavila jaz tudi dejavnike, ki pravzaprav vplivajo na kvaliteto. No in kot se je kasneje izkazalo, je to bila odlična poteza. Kot mi je znano, so študentje zelo zadovoljni s predavanji. No, lani pa sva se odločili za nadgradnjo sodelovanja in sicer v pogovoru s Karmen, kjer sem ji naštevala, kakšne produkte smo ustvarili za prodajo v naši muzejski trgovini in kako se pravzaprav trudimo za promocijo skladatelja, se nama je porodila ideja, da bi pa to najno sodelovanje nadgradili še v smislu raziskave trga za produkte in dogodke, ki jih prirejamo v rojstni hiši. Raziskavo pa so potem študenti opravili v okviru svojih študijskih obveznosti.
Pa ste želeli, da vam študenti naredijo raziskavo za točno določen produkt oziroma področje?
Ja, želeli smo si odziva na že znane dogodke, kot so jazz večeri, modra noč in sama prepoznavnost hiše, in pa tudi spominkov, kot je recimo skodelica Huga Wolfa in pa Wolfova kava. Prav tako smo želeli, da se raziskava naredi po Mislinski dolini, na osnovnih, srednjih šolah, vrtcih in tudi med odraslo populacijo.
Kako pa ste zadovoljni z rezultati sodelovanja?
Ja, zelo smo zadovoljni, dobili smo potrditev, da je dobra promocija preko socialnih omrežij, preko S-glasnika, Koroškega radija, lokalne televizije. Dobili smo tudi veliko predlogov in idej za izboljšanje naše ponudbe spominkov na nivoju celotnega muzeja in nekatere bomo v letošnjem letu tudi zagotovo realizirali.
Mladi o mladih za mlade. Intervju s Tremo na aktualno temo.
Ja, mi smo nazaj v našem studiju Koroškega radija, z mano pa sta v moji družbi sedaj Nuša in Panže in pogovor še vedno teče o sodelovanju Koroškega pokrajinskega muzeja z rojstno hišo Huga Wolfa in srednjo strokovno šolo Slovengrad, oziroma višjo strokovno šolo Slovengradec. Nuša, bi nam še zdaj ti povedala, kako pa se ti spomniš sodelovanja oziroma kako ti vidiš sodelovanje Koroškega pokrajinskega muzeja z višjo strokovno šolo Slovengradec skozi bolj študentske oči?
Naša raziskava za Koroški pokrajinski muzej za hišo Huga Wolfa je potekala tako, da nas je sodelovalo 16 študentov. Delo smo si razdelili v dvojice in vsak par je raziskoval drugačno področje. Naše ciljne skupine raziskave so bili vrtci oziroma sodelovanje hiše Huga Wolfa z vrtci, osnovnom šolam ter srednjom šolam. Zanimalo nas je, kaj zaposleni ter otroci tam pričakuje in kako bi lahko v hiši Huga Wolfa ponudbe še izboljšali. Zanimalo nas je tudi, kakšna je odmevnost dogodkov, ki jih prireja hiša Huga Wolfa in kako prepoznani so širši javnosti. Naredili pa smo tudi raziskavo, na kakšne vse načine in kje bi lahko tržili skodelice Huga Wolfa in kavo.
Kako pa poteka terminska izvedba in pa način dela?
Sama raziskava je potekala tako, da smo že v začetku oktobra s pomočjo mentorice gospe Carmen Grudnik sestavili anketne vprašalnike. Ankete smo nato poslali vodnici gospe Nataši, ki nam jih je pregledala in dopolnila, da so bili podatki v anketi res natančni. Vsaka dvojica je na koncu rezultate analizirala in jih predstavila v razredu. Samo delo pa je potekalo terensko in smo anketne vprašalnike objavili na socialnih omrežjih, jih pošiljali po elektronski pošti ter jih tudi osebno odnesli do nekaterih anketirancev.
Kaj konkretno pa si raziskovala ti?
Jaz in kolegica Eva Pečoler sva raziskovali pričakovanje vrtcev oziroma vzgojiteljev in zaposlenih, na kakšne vse načine bi lahko animirali otroke ter jim naredili predstavitev hiše Huga Wolfa čim bolj zanimivo.
Kaj pa ti, Anže, kateri rezultati raziskave pa tebi predstavljajo največji napredek in najboljše spremembe ponudbe rojstne hiše Huga Wolfa?
Predlagali smo uvedbo promocijskih produktov, ki so finančno nezahtevni pa zato zelo privlačni za obiskovalce rojstne hiše Huga Wolfa. Imeli smo idejo, da bi se oblikovale razne majice s potiskom, ki bi jih lahko prodajali na dogodkih, prav tako pa bi lahko oblikovali svinčnike z napisom, saj nam pisalo v življenju vedno prav pride, poleg svinčnika pa bi lahko oblikovali še zvezek s portretom Huga Wolfa.
Kakšno korist pa ste od tega imeli študenti?
Študentje smo na lastni koži občutili, kako dejansko poteka delo na trgu in od tega pobrali veliko izkušenj. Raje smo si postavili izziv in s tem pomagali Koroškem pokrajinskem muzeju, kot pa reševali razne naloge v šoli, da bi imeli upravljene obveznosti. Sodelovanje z nekom izven šole se je dobro odneslo in upam, da bomo v prihodnosti imeli podobne aktivnosti za upravljanje obveznosti.
Pa ste naleteli tudi na kakšne težave?
Seveda, ko neko stvar delaš prvič, je povsem normalno, da se pojavijo težave, ampak smo jih s pomočjo profesorjev uspeli rešiti. Največjo težavo smo imeli na začetku, ko nismo vedeli, kako začeti in nismo dobro poznali ponudbe Koroškega pokrajinskega muzeja.
Mi smo nazaj, z mano v studiju pa je sedaj Carmen Grudnik, mentorica raziskave za Koroški pokrajinski model v sodelovanju z rojstno hišo Huga Wolfa ter višjo strokovno šolo Slovengradec ter koordinatorka projekta oziroma projektov Erasmus Plus Carmen Grudnik. Kaj pa vi, Carmen, kako gledate na vse skupaj kot mentorica oziroma koordinatorka projekta?
Raziskava za Koroški pokrajinski muzej se je zelo dobro odvila. Jaz sem zelo zadovoljna. V bistvu so študenti kar zaživeli s to raziskavo, dali veliko dobrih rezultatov, bili so motivirani, fleksibilni, tudi iznajdljivi, ko je šlo za reševanje zapletov. Menim, da so znali izpolniti pričakovanja dejanskega naročnika iz realnega okolja in to se mi zdi zelo pomembno. Ne? Dejansko jih je ta raziskava na nek način tudi pripravljala na trg dela.
Ste tudi koordinatorka Erasmus Plus projektov, nam lahko zaupajte nekaj več o tem.
Na naši višji strokovni šoli se dejansko vsestransko trudimo, da bi skozi izobraževanje čim bolje pripravili študente na trg dela in na zahteve delodajalcev. In deloma to vršimo preko obvezne študijske prakse in seveda sodelovanje v projektih, torej projekti Erasmus Plus, pa omogočijo, da se študenti odločijo za upravljanje te prakse v tujini. Praksa v tujini traja 3 mesece, preko projektov pa dejansko je študent dobi tudi štipendijo, torej na nek način si sofinancira stroške bivanja v tujini. In na tak način dejansko delujemo že od leta 2003, vključimo pa tudi v izmenjavo predavatelje in osebje, da leti na ta način dobijo vpogled v sodobne načine in metode dela.
Za projekte je šola prejela tudi jabolko kakovosti. Zakaj gre pri tem in kaj za vas osebno pomeni ta nagrada?
Moram reči, da tale nagrada mi pa res veliko pomeni, ker takoj, ko gre za delo za projekte, seveda je tu natr potrebno vključiti dosti natančnosti. Po drugi strani pa je ta nagrada dokaz, da so bili projekti dobro izvedeni, da so bila sredstva porabljena na pravi način, torej evropska sredstva so to, in pa seveda nagrada je tudi dokaz, da so res rezultati projekta prinesli prave pridobitve za študente. Bi rekla, da sistem, ko študent opravi prakso v tujini, se še bolj približa zahtevam delodajalcev. Taki študenti so še bolj zaposljivi. Posebej pomembno pa je, da preko projekta lahko nudimo prvo zaposlitev tudi diplomantom naše šole, ker v bistvu, ko diplomira, lahko gre na prvo zaposlitev v tujino in šolamo preko projektov tu pomaga.
Mladi o mladih za mlade. Intervju s Tremo na aktualno temo.
Sun Goes Down sta bila Robin Schulz in Jasmine Thompson. Ja, Gregor mi je odstopil mikrofon, poleg mene sta še vedno Nuša in Anže, pridružil pa se nam je še Teodor, lepo pozdravljen.
Zdravo.
Prej ste se z Gregorjem pogovarjali o sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem in rojstno hišo Huga Wolfa. Začeli smo tudi že z drugo današnjo temo in sicer je to Erasmus Plus projekt. Teodor, na mednarodni Erasmus Plus praksi si bil 2-krat. Kako to?
Tako je. Na izmenjavi v tujini sem bil 2-krat. Prvo brt je bilo to na Dunaju. Takrat sem opravljal obvezno prakso v drugem letniku. Ta drugokrat sem pa šel kot podiplomc, to se pravi podiplomsko izmenjavo, kar pomeni, da sem si pridobil svoje prve delovne izkušnje v tujini. Takrat sem pa šel na Češko.
Se pravi Duna in Češka. Katera od teh dveh lokacij ti je bila bolj pri srcu?
Pa v bistvu lahko rečem, da so mi bili pri srcu kar obe dve. Vsaka ima svoje posebnosti, svoje pluse, svoje minuse. Recimo Duna je veliko mesto, kjer pač imaš na dosegu 1 ure vse. Medtem ko Češka je pa, če povem tako, je slovenska država in je kot Slovencu ti lahko bila bolj pri srcu. Recimo tudi cene so veliko cenejše na Češkem, pa poleg tega sem imel 1 uro do Prage, tam kjer sem bil in pač Praga je seveda spol za mene, ki me z zgodovina zelo zanima, zelo pestra, kjer se vidi ogromno zamenitosti, tudi recimo dela Jožeta Blečnika, tako da tudi moja ponosna slovenska duša je malo pihala tam v Pragi, se na lepo.
Odlično. Kaj pa si delal na teh projektih? Kakšne so tvoje izkušnje?
Delal sem, to se pravi, diplomiral sem iz programa ekonomist, to se pravi, sem tudi delal na takih delovnih mestih. Recimo na Dunaju sem delal v logističnem centru, kjer sem pomagal pri, to se pravi, sem bil odgovoren za sa opremo, ki je potovala po Avstriji. Recimo na Češkem sem pa delal v teh oddelkih, to je bila prodaja in pa v servisu. Tam sem bil pa predvsem zadolžen za komunikacijo z tujimi trgi, to se pravi, je potekal vse v angleščini.
Se pravi, zdaj imaš na svojem seznamu Dunaj in Češko, ptičica pa mi je prišepnila, da odhajaš tudi v Avstralijo.
Tako je, ja. Zdaj, konec januarja potujem za eno leto v Avstralijo, kjer sem dobil ponudbo za delo. Pri tem pa moram izpostaviti, da definitivno me ta izkušnja, ki sem jo imel in na Dunaju in na Češkem, zelo prav prišla, ker to mi je dalo samo zavest in pogum, da sem se seveda sedaj brez skrbi odločil za to, da bom pač tudi zdaj za daljši čas preživel še dlje in tako. Zato bi tudi recimo povabil kogarkoli, ki je trenutno študira ali na višji šoli Slovenjgradca ali pa tudi kje druge, naj izkoristi to opcijo Erasmus izmenjava v tujini, da pridobi izkušnje in tako, da tudi sam vidi, kako je v tujini, ne pa da je mogoče prisiljen samo na ta oski del Slovenije.
Teodor, hvala za enkrat, bova še nadaljevala s to temo. Ja, Gary Moore hodi sam, mi pa smo v studiju, poleg mene je Nuša, ki letos odhaja na prakso v tujino. Nuša, zakaj je takšna odločitev in kam greš?
Zato sem se odločila, ker se mi zdi super priložnost iz strani šole, da sploh imamo tako možnost na taki bolj mali šoli, pa tudi ena super izkušnja za življenje. Odhajam pa na Portugalsko v mestu Porto.
Zakaj si se pa odločila ravno za Portugalsko?
Zato, ker sem se vedno želela, da bi enkrat nekaj cajta živela tam, kjer je morje.
Odlično. Imaš kakšna pričakovanja pred odhodom? Si živčna?
Ja, živčna sem zelo, še nikoli nisem bila tako dolgo dejansko doma. Dobro, sej živiš v Ljubljani med študentskim letom, ampak to, da greš pa nekam tak, ko se ne moreš vse s to avto pa pripeljati nazaj domov v prvi panik, je pa čist nekaj drugega. No. Pričakujem, da sem tam jela fajn, da si bom nabrala nekaj izkušnje, da bom spoznala nove ljudi, da me bo sprejeli, pa da bo čim bolj fajn, no. Da ne bom prišla nazaj razočarana.
Odlično. Lani pa si opravljala prakso doma, ker je na višji strokovni šoli praktično izobraževanje dejansko del študijskega programa. Kaj to pomeni?
To pomeni, da moramo v vsakem letniku višje strokovne šole opraviti 400 ur prakse iz svojega področja. Torej, mi kot ekonomisti, stari kot poslovni sekretari, naslednjo šolsko leto pa bojo tudi imeli preko informatike. Praksa se opravlja v obeh letnikih, torej je vsega skupaj 800 ur. Mislim pa, da je praksa zelo koristna za naše študente, se tako dobivamo izkušnje že med samim študijem. Če pa se dokažemo delodajalcem, se pa odpirajo tudi kakšna vrata z možnostjo zaposlitve.
Višja strokovna šola izobražuje v programu ekonomist, poslovni sekretar in v naslednjem letu tudi v programu informatika. Kako ste študenti različnih programov in letnikov na šoli med seboj povezani? Kakšne aktivnosti vas povezujejo, družijo? Andže, če lahko?
Povezujejo nas dejavnosti v okviru šole. Vsako leto se organizirajo spoznavni večeri, kjer se študenti prvih in drugih letnikov spoznamo med sabo in tudi organiziramo različne zabavne igre. Skupaj se udeležujemo ekskurzij in vsakoletnih športnih iger, kjer se študenti pomerimo v raznih športih s profesori. Ponavadi pa zmagajo profesori, zato ker imajo verjetno več izkušenj.
Prej si omenil strokovne ekskurzije. Za kakšne strokovne ekskurzije gre?
V okviru pouka šola pogosto organizira ekskurzije. Na ekskurzijah študenti pridobimo veliko informacij o tem, kako delo v podjetju poteka. Teorijo, ki jo predelamo v šoli, tako tudi s pomočjo ekskurzij utrdimo. Ugledali smo si, kako poteka nabava, na primer v Mercatorju, kako poteka logistika in zagotavljanje kakovosti v EMU Rodjarni in obiskali smo tudi Kocerot in videli tam kakšne delovne procese.
Andže, hvala, ampak da mi ne bi kam ušel, ker imam za tebe še nekaj vprašanj. Minute se nam iztekajo, zato samo še nekaj vprašanj za na konec. Andže, prej si že omenjal, da imate tudi raziskovalne tabore. Kako to izgleda?
V bistvu raziskovalni tabori potekajo vsako leto in so tridnevna srečanja višjih strokovnih šol Slovenije in primerljivimi šolami iz tujine. Tam študenti upravljajo raziskave na določene teme in jih med sabo predstavijo. Seveda se šola na šoli priprave že začnejo pred tem. Lani pa je bila tema davčne blagajne.
Kaj pa šolski časopis? Kaj vse se da najti v njem?
Šola redno izdaja šolski časopis z naslovom ŠUS, kar v bistvu pomeni študentska ustvarjalna skupnost. V tem časopisu so predstavljeni dogodki, ki so se pred kratkim odvili na šoli, razna posebna predavanja, športni dogodki, ekskurzije.
No, čisto za na konec pa bi vam rada prepustila še malo več svobode. Bi želeli še kaj sporočiti našim poslušalcem?
Res, da nas na šoli ne naučijo vsega, naučijo pa nas praktičnega in predvsem uporabnega znanja. Vsem srednješolcem priporočam vpis na višjo strokovno šolo Slovenj Gradec, ker jim zagotovo ne bo žal. Ob tej priložnosti pa bi jih tudi povabil na informativni dan, ki bo v februarju.
Hvala vam in hvala tudi, da ste nas obiskali tukaj v studiju.